Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដាំក្បាលចុះ 9.5% រវាងខែមេសាដល់ខែមិថុនាលោកត្រាំលើកឡើងអំពីគំនិតពន្យាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាបេក្ខជនប្រឆាំងហុងកុង12នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមមិនឲ្យឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែកញ្ញា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកបកការអំណាចស្វាគមន៍លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាករណីផ្ទុះនៃជំងឺឆីកសង្ស័យមាន600នាក់តែអាចគ្រប់គ្រងបានរដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលីដាក់កំហិតឲ្យពាក់ម៉ាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកហេណារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 9.5% រវាងខែមេសានិងខែមិថុនាដែលជាការធ្លាក់ចុះក្នុងមួយត្រីមាសខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍តួលេខសេដ្ឋកិច្ចត្រីមាសទី2នេះបើគិតជាតួលេខប្រចាំឆ្នាំវិញគឺជាការធ្លាក់ចុះស្មើនឹង 32.9% ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរួមបញ្ចូលតួលេខអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចពីត្រីមាសទី1ចំនួន 4.8% ហើយដែលបានដាក់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធំជាងគេក្នុងពិភពលោកមួយនេះក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះជាផ្លូវការនៅពេលនេះវិបត្តិ COVID-19 ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងមិនទាន់បាននិងកំពុងមានករណីឆ្លងថ្មីកើនឡើងនោះបាននាំឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង 150,000 នាក់បានស្លាប់និងជាង 4,400,000 នាក់បានឆ្លងជំងឺនេះវិបត្តិសុខភាពនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដោយក្រសួងការងារបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 1,400,000 នាក់បន្ថែមទៀតបានដាក់ពាក្យសុំជំនួយរដ្ឋក្នុងពេលអត់ការងារធ្វើកាលពីសប្ដាហ៍មុនពេលនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 17,000,000 នាក់បន្តអត់ការងារដោយសារវិបត្តិនេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុប 754,000,000 នាក់ដែលធ្លាប់បានបាត់បង់ការងារចាប់តាំងពីខែមីនាមកនៅពេលនេះទាំងសេតវិមាននិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជាប់គាំងនៅក្នុងការចរចាអំពីថាតើគួរបន្តប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រចាំសប្តាហ៍ចំនួន600ដុល្លារយ៉ាងណាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចង់បន្តចំនួនប្រាក់នេះមកត្រឹម200ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ខណៈដែលអ្នកតាក់តែងច្បាប់ពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យចង់រក្សាប្រាក់ជំនួយប្រចាំសប្តាហ៍600ដុល្លារនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020ទីផ្សារពីហ៊ុននៅជុំវិញពិភពលោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សភាគច្រើនបានធ្លាក់ចុះដោយប្រតិកម្មទៅនឹងព័ត៌មានអំពីការជាប់គាំងរបស់អ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីរបៀបផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកដែលបានបាត់បង់ការងារនិងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងត្រីមាសទី2ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្សារហ៊ុននីកេនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះ 0.2% ផ្សារហាងសេងនៅក្រុងហុងកុងធ្លាក់ចុះ 0.6% និងផ្សារហ៊ុននៅទីក្រុងឈៀងហៃធ្លាក់ចុះ 0.2%ចំណែកឯទីផ្សារហ៊ុននៅអឺរ៉ុបវិញកាន់តែដាំក្បាលចុះទៀតដោយផ្សារហ៊ុននៅប្រទេសអង់គ្លេសបានធ្លាក់ចុះ 1.7% ចំណែកឯទីផ្សារហ៊ុន DAX នៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានដាំក្បាលចុះរហូតដល់ 2.7% ដោយប្រតិកម្មទៅនឹងព័ត៌មានថាផលទុនក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ជាង 10% នៅក្នុងត្រីមាសទី2ដែលជាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំរបស់អាល្លឺម៉ង់ផ្សារហ៊ុនទាំង3នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែបានធ្លាក់ចុះនៅមុនការបើកទីផ្សារនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងជាលើកដំបូងអំពីគំនិតនៃការពន្យារការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដោយលោកបានចោទដោយមិនមានភស្តុតាងថាការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសម្បត្តិតាមប្រៃសណីនឹងនាំឲ្យមានការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតកាន់តែខ្លាំងលោកត្រាំបានសរសេរសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃប្រហ័សយ៉ាងដូចនេះថាការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីទូទាំងប្រទេស នឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះក្លាយជាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនិងក្លែងបន្លំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការបដូរការបរិឆេទបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្រដ័យក្នុងថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនឹងតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីសភាទោះបីលោកត្រាំបានអះអាងពីការបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្តីក៏មកទល់នឹងពេលនេះមិនមានភស្តុតាងអំពីការបន្លំជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីនោះទេអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខការបោះឆ្នោតបន្តអះអាងថាការបន្លំសម្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយកម្រកើតមានឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធិការក្រុងហុងកុងបានបដិសេធមិនអោយបេក្ខជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួន12រូបអាចឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខរដ្ឋាភិបាលហុងកុងបានថ្លែងការពីខែប្រហ័សថាបេក្ខជនទាំង12រូបត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសារពួកគេបានប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ទៅលើក្រុងហុងកុងហើយដោយសារពួកគេកន្លងមកបានគាំទ្រឯករាជ្យភាពហុងកុងក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង12រូបនោះក៏មានសកម្មជនគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេងសំខាន់មួយរូបគឺលោក Joshua Hong ដែលបានបញ្ជាក់រឿងនេះតាមបណ្ដាញសង្គមលោកវងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមក្រៅផ្លូវការមួយកាលពីដើមខែកក្កដានេះដែលពេលនោះមានអ្នកបោះឆ្នោតចូលរួមជាង600,000នាក់ប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរហុងកុងព្រមានថាអាចជាការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់ការហាមឃាត់បេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងពីការបោះឆ្នោតសភានេះជាវិធានការចុងក្រោយរបស់អាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងដើម្បីលុបបំបាត់ចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាមកអង្គការអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបង្ហោះយានរុករកថ្មីមួយឈ្មោះ Perseverance ទៅកាន់ភពព្រះអង្គារដែលនេះក៏សម្គាល់នៅបេសកកម្មទី9របស់អង្គការ NASA ទៅកាន់ភពក្រហមនេះយាន Perseverance ដែលឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសនេះមានន័យថាស្មារតីតស៊ូមោះមុតត្រូវបានបាញ់បង្ហោះពីលើកាំជ្រួច Atlas V ពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Cape Canaveral នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ក្នុងថ្ងៃប្រហ័សដែលមានអាកាសធាតុល្អនិងមេឃស្រឡះបេសកកម្មនេះមានតម្លៃ$2,400,000ដើម្បីស្វែងរកដាននៃជីវិតក្នុងអតីតកាលនៅលើភពព្រះអង្គារដែលជាភពនៅជិតខាងភពផែនដីនិងដើម្បីសាកល្បងឧបករណ៍សម្រាប់បេសកកម្មបញ្ជូនមនុស្សទៅភពអង្គារនៅពេលអនាគតយាន Perseverance ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទៅដល់ភពអង្គារនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខាងមុខដោយគ្រោងនឹងចោះចតនៅមាត់ភ្នំភ្លើង J0 ជម្រៅ250ម៉ែត្រនៅលើភពអង្គារដែលតំបន់នេះធ្លាប់ជាបឹងមួយកាលពីប្រមាណ3500លានឆ្នាំមុនហើយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ស័យថាមានដាននៃជីវិតពីអតីតកាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតែងសង្ស័យថាភពព្រះអង្គារធ្លាប់ជាភពដែលមានបរិយាកាសអំណោយផលអាចទ្រទ្រង់ជីវិតបានកន្លងមកពួកគេបានរកឃើញស្លាកស្នាមនៃទឹកនៅលើភពអង្គារហើយទឹកជាសារធាតុទ្រទ្រង់សំខាន់មួយនៃជីវិតការបង្ហោះយានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការបង្ហោះយានអវកាសទី3ទៅកាន់ភពអង្គារនៅក្នុងខែកក្កដានេះបន្ទាប់ពីប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសចិនដោយសារអំឡុងពេលខែកក្កដាជាពេលដែលគន្លងភពអង្គារខិតមកជិតភពផែនដីបំផុត
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកគាំទ្រស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងគណៈបកនេះបានសម្ដែងការគាំទ្រគោលជំហររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការរៀបចំឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកឡើងស្នងតំណែងនៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបានព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុក្នុងការផ្ទេតំណែងនេះលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយពីលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហើបច្បាស់ច្បាស់ជាងមុនថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចក្លាយជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអនាគតក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបង្ហាញជំហរគាំទ្រទៅដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់មេបករបស់ផងខ្លួនលោកសុកអេសានសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាលោកគ្មានអ្វីត្រូវប្រឆាំងនឹងគោលជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកនោះទេ
រឿងអីខ្ញុំទៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់ប្រធានគណៈបក
កាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នៅក្នុងឱកាសចុះត្រួតពិនិត្យការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចក្លាយជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកក្រោយក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបានកំណត់នៅឡើយថាកូនប្រុសច្បងអាយុ42ឆ្នាំរបស់លោក និងអាចដាក់បេក្ខភាពនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅពេលណាជាក់លាក់នោះទេ។លោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអធិប្បាយថាជាគោលការណ៍គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកដំកើងខ្ពស់បេក្ខភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តអាណត្តិដោយសារតែរូបលោកមានឧត្តមភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទោះជាបែបនេះក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដដែលនេះបានគូបញ្ជាក់ពីការគាំទ្របេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសម្រាប់ពេលអនាគត
យើងដឹងថាស្នងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើលោកមានការពិសោធន៍ជ្រើនៅក្នុងចំណោមយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយលោកក៏ជាប្រធានយុវជនគណៈបកប្រជាជនដែរដូច្នេះវាសមស្របជាបេក្ខភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកពាក់ផ្កាយ3លោកកាន់កាប់មុខតំណែងគន្លឹះជាច្រើននៅក្នុងជួរកងទ័ពនៅក្នុងនោះលោកជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកក៏ជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនិងជាមេបញ្ជាការរងកងអង្គរក្សផងដែរជាសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវជ្រើសតាំងជាប្រធានក្រុមយុវជននៃគណៈបកនេះបន្ថែមទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក West Point និងបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol ចក្រភពអង់គ្លេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានដំឡើងតួនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយការទទួលខុសត្រូវនឹងតួនាទីទាំងនោះដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាហាក់ដូចជាកម្រាលផ្លូវមួយដែលត្រូវរៀបចំសម្រាប់ជំនួសការកាន់ចង្កូតប្រទេសពីឪពុករបស់លោកលោកហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានរដ្ឋសភាមិនបង្ហាញជំហរបែបណាចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេលោកហេងសំរិនបានចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទជាច្រើនដងរាល់ពេលដែល VOA បានព្យាយាមស្នើសុំមតិយោបល់ពីរូបលោក
ហ្ឡូញ៉ាំ
លោកអ៊ូវិរៈស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតធ្លាប់បានអះអាងថាចេតនាផ្ទេរបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងនៅពេលនេះដោយសារតែពុំមានបេក្ខជនមកពីគណៈបកណាមួយដតីទៀតគួរឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចព្រួយបារម្ភនៅក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមសម្លេងឆ្នោតការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធសមាមាត្រប៉ុន្តែគេសម្គាល់ឃើញថាជាទូទៅបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាគោលដៅសម្រាប់តាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតហើយនេះពេលកន្លងមកបាទទោះបីជាមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលេចធ្លោគឺមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយឡែកនៅក្នុងពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវបានរំលាយចោលក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទង្វើក្បត់ជាតិទោះជាយ៉ាងណាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអធិប្បាយថាលោកហ៊ុនសែនចង់បង្កើតគ្រួសារដែលដឹកនាំប្រទេសជារៀងរហូតដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយកត្តានេះគឺជាសញ្ញាមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេដោយឡែកសមាជិកមូលដ្ឋានខ្លះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងសមានចិត្តចំពោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកស្រីវ៉ាធីរីជាអ្នកភូមិទឹកខបញ្ញាវសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្នុងវ័យ63ឆ្នាំអ្នកស្រីធីរីបានទទួលដំណឹងពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកស្នងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់មូលដ្ឋានអ្នកស្រីវ៉ាធីរីគូបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីនឹងផ្ដល់សម្លេងគាំទ្រទៅដល់កូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើគាត់ឈរជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រី
បោះឆ្នោតនឹងបោះគាត់តែលបោការពីសម្ដេចដឹកជើងខ្ញុំបោះឲ្យគាត់សែនបោះគាត់ទាំងអស
់សានារ៉ាន់កំពុងអាំងភ្លើមន់និងស្លាប់មន់លក់នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខបុរសវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះគាំទ្របេក្ខជនលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមរយៈចំណេះដឹងនិងសីលធម៌
ទីមួយគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយការនិយាយស្ដីរបស់គាត់មានសីលធម៌មានអីហើយមានជីវៈចង់និយាយថាសមត្ថភាពគាត់មើលទៅអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបានអញ្ចឹងបង
បើទោះបីជាមានការបង្ហាញការគាំទ្រទៅលើបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអនាគតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីសមាជិកជាន់ខ្ពស់និងពីសមាជិកមូលដ្ឋានមួយចំនួនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរយៈពេលយូរមួយនេះប៉ុន្តែការសម្រេចជាផ្លូវការលើបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងមហាសន្និបាតពេញអង្គរបស់គណៈបកមុននឹងការបោះឆ្នោតមកដល់នេះបើយោងទៅតាមក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បើយោងតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលករណីជំងឺគ្រុនឈីកដែលស្រដៀងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់សង្ស័យថាមានជាង600ករណីនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាករណីផ្ទុះជំងឺនេះខ្លាំងជាងគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាករណីនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាចគ្រប់គ្រងបានអ្នកនាងខាន់សុគមមនោរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺឈីកគុនគុនយ៉ាហៅកាត់ថាជំងឺឈីកឬគ្រុនឈីកដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានសរុបជាង600ករណីកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តជាង10នៅទូទាំងប្រទេសប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតសាសនិងបំណក់សាសលោកលៀងរធាប្រាប់ VOA ថាក្នុងអំឡុងពេល9ថ្ងៃចន្លោះពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះជំងឺគ្រុនឈីកត្រូវបានរាយការណ៍មកពីបណ្ដាខេត្តចំនួន11ដែលរួមមានខេត្តសៀមរាបជាង250ករណីខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាង180ករណីខេត្តព្រះវិហារ120ករណីនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតដូចជាខេត្តព្រះសីហនុត្បូងឃ្មុំកំពតពោធិ៍សាត់ឧដុង្គមានជ័យស្ទឹងត្រែងបៃលិននិងតាកែវលោកលៀងរធាមានប្រសាសន៍ថា
ផ្លូវទៅស្ថានភាពស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបានទេបាទដោយសារមូលហេតុនៅត្រង់ថាជំងឺគ្រុនឈីកនេះក៏ដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមវាកើតឡើងដោយសារមូសខ្លាញីខាំមកសក្តីទៅបូកនឹងជំងឺគ្រុនឈាមឥឡូវ4000នោះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រប់គ្រងបានបាទ
ជំងឺឈីកគុនគុនយ៉ាដែលហៅកាត់ថាជំងឺឈីកឬគ្រុនឈីកមានអាការៈស្រដៀងនឹងជំងឺគ្រុនឈាមគ្រុនឈីកនេះកើតឡើងដំបូងបំផុតនៅឆ្នាំ1952នៅប្រទេសតង់ហ្សានីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជំងឺនេះធ្លាប់បានគេរកឃើញដំបូងនៅកម្ពុជាដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានៅឆ្នាំ1961និងនៅឆ្នាំ2011នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងបញ្ជាក់ទៀតថាជំងឺគ្រុនឈីកធ្លាប់មានអត្រាឆ្លងរោគខ្ពស់រហូតដល់60-70%នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ហើយមានការរាតត្បាតខ្លាំងផងដែរនៅឆ្នាំ2011និង2012ជំងឺឈីកគុនគុនយ៉ាបង្កឡើងដោយវីរុសឈីកគុនគុនយ៉ាវីរុសនេះឆ្លងទៅលើមនុស្សដោយភ្នាក់ងារចម្លងរោគជាសត្វមូសខ្លាញីដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមផងដែរនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវីរុសឈីកគុនគុនយ៉ានេះមិនបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែរោគសញ្ញាអាចវិវត្តធ្ងន់ធ្ងរឬបង្កឲ្យមានពិការភាពអ្នកដែលឆ្លងជំងឺនេះហើយអាចមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរគឺរួមមានទារកដែលទើបនឹងកើតដែលឆ្លងរោគក្នុងអំឡុងពេលកើតមនុស្សចាស់វ័យលើសពី65ឆ្នាំនិងអ្នកដែលមានជំងឺដូចជាជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមឬជំងឺបេះដូងលោកប្រធានគណៈវិធិជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺគ្រុនឈាមលៀងរធាបានរៀបរាប់អំពីអាការៈនៃជំងឺគ្រុនឈីកនេះថា
ក្តៅខ្លួនស្រួចស្រាលហើយជាពិសេសអាចរោលបទួលហមក៏ហមហើយជាពិសេសគឺឈឺសន្លាក់ឃើញញ៉ាំបីដាច់ថាត្រូវតែទៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមិនទាន់បាទ
យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំងឺដែលមានផ្ទុកវីរុសឈីកគុនគុនយ៉ានេះបានចាប់ផ្ដើមចេញរោគសញ្ញានៅអំឡុងពេល3ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃបន្ទាប់ពីសត្វមូសខាំលោកលៀងរិទ្ធាមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមថា
សញ្ញាសង្ស័យឈីកក្តៅឈាមក្តៅឲ្យតែក្តៅខ្លួនក្នុងរដូវនេះជារដូវវស្សាឃ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដាច់ខាតត្រូវតែយកមកមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលនៅជិតបំផុត
លោកបន្តទៀតថាអ្នកជំងឺអាចជាសះស្បើយឡើងវិញក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បើទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាក្នុងស្ថានភាពខ្លះការព្យាបាលអាចមានរយៈពេលយូរដល់ច្រើនសប្តាហ៍ដែលការនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានអាការៈឈឺសន្លាក់ដៃជើងក្នុងរយៈពេលយូរខែឬឆ្នាំជំងឺនេះអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺមានជំងឺនេះរួមផ្សំនឹងជំងឺផ្សេងៗទៀតដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រុនឈាមជំងឺរលាកស្រាំខួរជាដើមទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការផ្ទុះជំងឺគ្រុនឈីកនេះនាយកនៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈកម្ពុជាលោកឈៀឆវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថាជំងឺគ្រុនឈីកនេះអាចកើតមានផងដែរនៅអំឡុងពេលមានការផ្ទុះនៃជំងឺគ្រុនឈាមលោកមានប្រសាសន៍ថា
ពេលដែលយើងផ្ទុះជំងឺគ្រុនឈាមជំងឺគ្រុនឈីកនឹងយើងអាចវាប្រកបនៅក្នុងនឹងដែរក៏យើងត្រូវដឹងបាទព្រោះយើងពេលហ្នឹងយើងផ្ដោតទៅលើគ្រុនឈាមខ្លាំងហើយបើតាមជំងឺប្រភេទដែលឆ្លងដោយវិកតរនេះគឺឆ្លងដោយសារមានអ្នកចម្លងណាយើងហៅថាសត្វល្អិតចម្រកចម្លងហ្នឹងគឺវាភាគច្រើនវា seasonal វាជាជំងឺដែលកើតឡើងតាមរដូវហើយ4ទៅ5ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងគឺវានឹងផ្ទុះចេញជា cycle យ៉ាងទៅហើយជំងឺឈីកទៅនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនេះជាជំងឺដែលប្រហែលគ្នាជាងគេ
មន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនេះបន្តថា
ហើយគឺតើហេតុអីបានឆ្នាំនេះចេញនេះឆ្នាំនោះចេញនោះអានឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏មិនទាន់ហៅឃើញច្បាស់ទេវាតកតងទៅនឹងអាកាសធាតុវាតកតងទៅនឹងបម្រែបម្រួលនៃការរស់នៅរបស់យើងបាទគុណទីនេះវាដូចវាមិនដែលបាត់ឈឹងតាំងពីនឹងទេបាទវានៅគ្រប់ប្រទេសចឹងវានៅជាគេហៅថាជាដុំដុំណាតែយើងពាក្យធម្មតាយើងហៅដូចដុំដុំដល់ខែដល់រដូវវាចឹងទៅវាកើតចេញអានឹងមកចឹងទៅ
នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានការរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះជំងឺឈីក187ករណីកត្រឹមថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះបើតាមទិន្នន័យដែល VOA ទទួលបានប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកែវសុភ័ត្រាឲ្យដឹងថាស្ថានភាពមានភាពប្រសើរវិញហើយលោកបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថា
មានអីឥឡូវធូរស្រាលហើយតា
ចំណែកនៅខេត្តព្រះសីហនុវិញការផ្ទុះជំងឺឈីកនេះមាន46ករណីសង្ស័យប្រធានសុខាភិបាលខេត្តមួយនេះលោកស្រីលឹមសាមៀនឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺ7នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានជំងឺឈីកតាមរយៈការធ្វើតេស្តឈាមនៅវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈលោកស្រីថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំងឺ4នាក់បានជាសះស្បើយលោកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាពួកគេមិនមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ
មិនឲ្យតែឈឺមិនអត់បារម្ភទេគឺឲ្យគាត់ត្រូវការពីខ្លួនកុំឲ្យមានមុខខំទៅអាចតែខានជំងឺផ្ទះគាត់ទៅអូនពួកអីតែអាចបែបទូទាំងខែទួតហើយហើយតែនៅសល់ពួកគាត់ទៅមកចូលរួមទាំងអស់គ្នានោះគឺសំអាតតែខានជំងឺផ្ទះប្រវត្តិកំប៉ុងឲ្យអីហ្នឹងណាទៅអោដៃវែងជើងវែងខោជើងវែងទៅទៅ
ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តដតៃទៀតដែល VOA បានសាកសួរឲ្យដឹងថាពួកគេបានចោះអប់រំបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់មូសនិងដាក់ថ្នាំអាល់បេតសម្រាប់ដង្កូវទឹកពួកគេសម្គាល់ថាបរិស្ថានក៏ខ្វក់នៅតែជាបញ្ហានៅក្នុងភូមិឋានរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្ទះនិងនៅតាមទីសាធារណៈដែលនៅមានដបកំប៉ុងបោះចោលពាវៀសពាសកាលឲ្យបង្កឲ្យដក់ទឹកនិងជាជំងឺសត្វមូសលោកលៀងរិទ្ធាប្រធានគណៈវិធិជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនឈាមលើកឡើងថាការផ្ទុះនៃជំងឺនេះជាក្តីបារម្ភមួយរបស់សុខភាពសាធារណៈហើយលោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះការពារខ្លួនហើយបើឈឺនៅមានការសង្ស័យលើជំងឺនេះត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ដែលការព្យាបាលនេះមិនគិតថ្លៃនោះទេលោកអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅពេទ្យឯកជនដែលពួកគេប្រហែលជាមិនអាចបែងចែកបានអំពីជំងឺគ្រុនឈាមនិងគ្រុនឈីកឲ្យដាច់ពីគ្នាទីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមមនោ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ដែលត្រូវបានបិទដោយចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដា ធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កើនឡើងខ្លាំងជាងមុនក្រុមអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នេះអាចចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេដើម្បីទៅធ្វើការរៀនសូត្រហាត់ប្រាណនិងកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះលោក Phil Mercer រីកាពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាសម្រួលដូចតទៅ
បទបញ្ជាឲ្យពាក់ Mask ជាការបញ្ជាបែបនេះលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានករណីអ្នកជំងឺថ្មីថ្មីជាង500អ្នកថែមទៀតក្នុងពេល24ម៉ោងមុននេះនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដានេះជាកំណើនអ្នកជំងឺប្រចាំថ្ងៃច្រើនជាងគេនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយចាប់តាំងពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមមកនោះសេចក្តីរាយការណ៍បានរកឃើញអ្នកជំងឺភាគច្រើនគឺនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ក្នុងផ្នែកអេសានប្រទេសមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរាលដាលជំងឺនេះនៅក្នុងកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់ជាង40កន្លែងហើយគុកមួយចំនួនបានបិទមិនឲ្យមនុស្សចេញចូលទេបាត់បញ្ជាឲ្យអ្នកស្រុកក្រុង Melbourne បិទមុខនៅពេលនៅក្រៅអគារកំណត់ថាពួកគេអាចប្រើកន្សែងធំសម្រាប់រុំកហៅ Mandanas កន្សែងរុំក្បាលនិងកន្សែងដៃមានការណែនាំជាផ្លូវការដល់អ្នកសពអំពីការធ្វើ Mask ដោយខ្លួនឯងដោយប្រើក្រណាត់និងស្បង់អីបានលោក Philip Russo ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash លោកបាននិយាយថា
It's not an exact science because we're still learning about this every day. We know that
មិនមែនជាវិទ្យាសាស្ត្រពិតទេពីព្រោះយើងកំពុងពិនិត្យមើលអំពីការពាក់ម៉ាស់រៀងរាល់ថ្ងៃយើងដឹងថាជំងឺនេះឆ្លងតាមរយៈការទាក់ទងគ្នាជិតស្និទ្ធដូច្នេះការនៅឆ្ងាយពីគ្នាខាងរាងកាយជាសកម្មភាពទី1របស់យើងក្នុងការបញ្ជៀសមិនឲ្យមានការឆ្លងហើយនៅពេលណាដែលការនៅឆ្ងាយពីគ្នាមិនអាចធ្វើបានគឺនៅពេលនោះហើយដែលគេតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់
នៅពេលដែលវិបត្តិនេះមានតទៅទៀតការធ្វើដំណើររវាងរដ្ឋ Victoria និងប៉ែកឯទៀតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងត្រូវរឹតបន្តឹងខ្លាំងហើយក៏មានការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនជាងមុនផងដែរមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 ថ្មីថ្មីប្រមាណ 2,400 អ្នកកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែកក្ដានៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះជាចំនួនច្រើនគួរសមចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះមកការពិនិត្យរកឃើញថាមានអ្នកជំងឺរោគនេះជិត 12,500 អ្នកការកើនឡើងនៃករណីអ្នកឆ្លងជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ជោគជ័យកាលពីពេលមុនៗរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការទប់ទល់នឹងវីរុសនេះក្នុងអាទិត្យទី3នៃខែកក្កដាការស៊ើបអង្កេតមួយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើថាតើពួកអ្នកដំណើរដែលមានផ្ទុកវីរុសនេះហើយដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសក្រៅចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញនោះអាចចម្លងវីរុសនេះនៅពេលពួកគេថត់នៅដាច់ពីគេដោយសារតែភាពធូររលុងខាងសន្តិសុខសន្តិការឬយ៉ាងណារដ្ឋវីកតូរីយ៉ានេះមានដំណើរការឲ្យអ្នកជំងឺថត់នៅដាច់ពីគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.